Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja znam napadit skoro sve stikove, ali mogu pronaći neki stik koji nije zabeležena, koje je on izvodio na svojim koncertima. Prva pesma koju je napisao je Ja čuo bi te ko malo vode,
ja čuo bi te ko malo vode, ko malo ljubavi i sna.
Ljubavi i sna.
Ja čuo bi te,
a ti mi ode iz mojih ludih maštenja.
Danas bi imao 58 godina, ali pamtimo ga i ovako u pesmama. Čuću vam malo kasnije njegovu porodičnu priču. Ne znam da li ga se sećaju kao Neša Leptira ili Nenada Radulovića. Željko, njegov rođeni brat, će nam ispričati uz pomoć majke njegovu porodičnu priču, kratku do duše, a kratko je žive, ali je mnogo toga ostavio svima nama koji smo ga poznavali, veoma uživali u njegovoj, u onome što je radio, u njegovom humoru, u njegovom njegovoj volji da živi i da se bori. Dakle, priča o Neši Leptiru nešto kasnije, a imamo još jedan početak emisije.
Bravo, Ivana.
Dobar dan.
Bravo, vidim. Ja sam Marija Anđelković. Došla sam danas da radim doping kontrolu. Došli smo na osnovu podataka koje si ostavila u Adamsu. Znaš da si ostavila sat vremena ovde, da ćeš biti, tako da smo došli da te testiramo izvan takmičenja. Danas ćemo ti raditi doping kontrolu urina i doping kontrolu krvi. Sada mi je potrebno samo da ustanovimo da si ti Ivana Španović, svoj identitet i da te praktično u ovom trenutku obavestimo o doping kontroli. Molim te, proveri. Ovo su tvoji podaci.
Da.
Adresa na kojoj se nalazimo i molim te, potpiši notifikaciju ovde.
Sa nama je doktorka Marija Anđelković, možda ćemo dovesti jednog dana Ivanu Španović, u svakom slučaju ćemo slušati kako je Ivana prolazila kroz nešto što se zove doping kontrola sportista. Doktorka Marija Anđelković nam dolazi iz agencije, to se zove Antidoping agencija Republike Srbije, zvanično mesto da se zvanično proveravaju sportisti, a danas govorimo o tome šta mi kao obični građani, pre svega roditelji i sportisti, imaju roditelji, kažete da ih dovode, ja? Znamo o tome pre svega onim strašnim suplementima. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav vašim slušalcima. Pa dobro, tema jeste široka, u stvari doping nije samo doping, on se sobom vuče mnogo stvari koje su povezane, tako da priča o ishrani, o suplementima je u stvari usko vezana za priču o dopingu.
Da.
I s obzirom da smo mi jedina institucija u zemlji koja naravno pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta sprovodi doping kontrolu naših sportista, mi smo prava adresa da nas pitate sve što vas zanima.
Da, mene mnogo toga zanima sa stanovišta porodičnog života, jer mnogi roditelji u želji da svoju decu izvedu na pravi put uz mnoga odricanja upute ih ka sportu. Međutim, to uvek ne ispadne onako kako su želeli na bilo koji način i ne budu vrhunski sportisti, ne budu sportisti uopšte jer nema dovoljno novca, suoče se na početcima sa mnogim supstancama koje nisu dovoljne. Kako to sve počinje? Počinje se detetom u teretani, na primjer, ili tako sa nekim mladim bićem koji hoće da...
Pa ako uzmete, na primjer, nekoga ko se ne bavi baš, da kažem, profesionalno sportom, u smislu toga da trenira redovno u nekom klubu, nije bitno da pliva svaki dan i tako dalje, nego uzmemo primjer nečega što je možda bliže nama, a to je neki dečko od 14-15 godina koji je rešio da krene u teretanu. To je najčešća priča, ona koja je nama, da kažem,
da ima
problematična.
Pločice,
da? Da. I naravno šta on želi, on, to vam je možda
možda neki drugi fenomen, to je plasiranje lepote tela da, putem pločice, medija, jeste, pločica naravno, six pack je to sve, on to sve želi, on je to sve video na ovaj, poznatim pevačima, glumcima, u filmovima i on ima jedan ideal. Da, da, naravno to niko ne kaže. A niko ne kaže,
niko nema tako uglavnom.
A niko ne kaže kako su nastale te pločice. To me nekada mnogo sekira kad otvorim ove elektronske medije i ajde neću da govorim koji naš glumac ili pevač se slikao i tako dalje, a mi koji se negde bavimo time, mislim, jasno vidimo da neke stvari nisu od treninga, ali to mladi čovek otvori, pogleda i vidi, kaže, pa da, ako on može ovako da izgleda, zašto ne bi mogo ni ja? Prvi korak koji
bilo
radi...
Pa da pitamo čega?
Što kažeš ti?
Da bi sveze da pitamo čega mu je to? Te pločice.
Da, da, da.
Nije glupo da
pitate. Nije glupo da pitate, naprotiv. Znači, oni koji su se u sportu i koji se bave sportom i treniraju, umeju da prepoznaju mišiće koji su nastali od treninga i oni koji su nastali od upotrebe zabranjenih supstancija, to su najčešće steroidi ili neki hormoni, tako da mi to umemo da prepoznamo. Znači, ne mogu da kažem da je to neki dar ili da se to uči, daleko je od toga, nekada se i prevarimo, ali vrlo dobro nekada vidite da nešto nije moglo da nastane prirodno.
Dobro, dosta toga je veštački urađeno, devojaka mnogo ima koje imaju urađene silikone, pa ni to nije prirodnim putom putem nastalo, znači
pa to je ta ideja, znate, oni nekako to plasiranje pravih vrednosti za mladog čoveka je nažalost danas postalo tako da on prvo vidi to, ja moram prvo lepo da izgledam da bi bio prihvatljiv socijalno, a onda će doći to da li ja nešto umem i da kažem kada progovorim, kad neko vidi to lepo telo,
manje više
to, da, jeste, da,
manje više.
I onda zbog toga u stvari imamo taj problem.
Dođe dečak u teretanu sa bez mišića, bez pločica, bez ičega, onako samo mršavi.
Jeste, oko njega šetaju oni koji su u teretani već duže vremena. Ja ne kažem da je ovo, znači uopšte ne bih žela da neko ko drži teretanu ili klubove mene shvati kao da ja pričam da je to tako svugde, ali nama najčešće dolaze takve priče od roditelja, od mladih ljudi. A to je znači pored njega prolaze oni koji su, ajde da kažem, neki od njih pošteno stekli to svoje mišićevo telo, a neki od njih su to radili na neki brži način i onda u tom momentu imate jednog mladog čovjeka koga, ovaj, koji postaje jedna vrsta ovaj, žrtve i koji je idealna meta za oni koji žele da mu nešto prodaju. Ja ne kažem da se to dešava svugde, ali nažalost znaju i oni koji kupuju i tako dalje, da su ta mesta upravo prva mesta da nekada te mladi ljudi kupe prvi put nešto što je zabranjeno, steroide, upravo neki klubovi, neke teretane, neki trener i tako dalje.
Vratit ćemo se na steroide da nam objasnite šta su suplementi, šta su steroidi, zvuče jedni i drugi vrlo onako zvuče, ali da, strašno, ali velika je razlika između njih, jedni su dobri, drugi nisu dobri. Vratit ćemo se na tu priču, ja vas pozivam ako imate pitanje za našu sjajnu mladu gošću, doktorku Mariju Anđelković iz Antidoping agencije Republike Srbije, koja je, koliko sam videla, veliki borac za mlade ljude, za sportiste, za njihove uspehe, ali na dozvoljen način. Javite se 322-5299, pozivni za Beograd 011, a još jedna takva divna mlada osoba, Ivana Španović, je prihvatila da bude u filmu koji je napravljen, koji može se vidjeti na YouTube.
Tako, sajt Antidoping agencije na YouTube, procedura doping kontrole.
I sad tu ima jedan šok. Evo da čujete šta je šok meni bio, ali izgleda da nisam jedina koja se šokirala. Neki delove smo izbacili, sam ja izbacila, pa ćete vi posle reći.
Objasnit ću da.
Ja ću ti, Ivan, objasniti sada šta ćeš ti da radiš. Tokom doping kontrole sve ćeš raditi sama. Prvo što radiš, uzimaš neku od ovih čašica koju god izabereš, uzmi, tako, raširi sobu malu plastiku, proveri da li postoji neko oštećenje, ne postoji nekakva rupa i tako dalje, i otvoriš do kraja. Molim te, kada budeš uzimala prste, samo nemoj da stavljaš u čašicu, uzimaš je tako s polja, slobodno otvori, zatvori sa poklopcem. Ok, sad ćemo krenuti ka toaletu, daš svoj uzorak, kreni. Ruke operi samo vodom, nemoj da koristiš sapun. Tokom procedure ja moram da imam uvid u davanje uzorka, to znači da kada budem ušla unutra, ja ću ući sa tobom, ne možeš da zatvoriš vrata, ja moram da budem svedok davanja uzorka. Znaš zbog čega postoje bočica i bočica B?
Dobro.
Šta se radi sa A?
A sa odno desera, druga se čuva.
Tako je. ti 90 ml minimalno raspoređuješ u bočicu A i u bočicu B. Znači prvo ćemo sipati u bočicu B, vidiš ovdje liniju na bočici, to je minimalno 30 ml, isto tako linija postoji u bočici A, to je 60 ml. Uzmi slobodno svoju ruku, e tako, slobodno možeš da zatvoriš, oba čepa su istine, postoji razlika. I čuješ taj zvuk, tako je, slobodno do kraja, probaj da otvoriš, proveri da li curi okrenina u pačke, stavi ovdje, isto radi sa bočicom B. Sad ću ja isto to da proverim. Znači, verovatno znaš, ali ove bočice ne mogu da se otvore. One su u laboratoriji praktično, da kažem, negde seku jednom posebnom mašinom i tvoji uzorci su od ovoga momenta od kad smo ih zatvorili sigurni na svom putu do laboratorije gdje se analiziraju. Znači, to je bitno da znaš za tebe kao sportistu.
13.15. emisija Familiologije. Vaša i moja gošća doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Republike Srbije. I dalje vas pozivamo da nam se javite 322-5299. Pozivni za Beograd 011. Ovo je jedna veoma ozbiljna tema. Uopšte suplementi su nešto što sačinjava naš svakodnevni život, a mi toga nismo ni svesni. Na jednom mjestu je čak Ivana rekla da je uzimala suplemente nekoliko dana pre toga i vi ste rekli dobro, niste uopšte reagovali. Međutim, ono što je mene stvarno iznenadilo je ideja o kojoj sam je malo skratila, da vi morate da idete u toalet i sa Ivanom i sa, pretpostavljam, rekli ste da ste bili na mnogim olimpijadama i na velikim takmičenjima svjetskim i da ste testirali velike sportiske.
Jeste, to je znači jedan od momenata koji je, pogotovo sportisti koji prvi put radi doping kontrolu, često šokantan, isto kao i vama, ako pre toga nije čuo. Ako ne zna kako izgleda procedura doping kontrole, znači doping kontrolor koji najvećem u Srbiji su svi doping kontrolori po zakonu lekari i to nije pravilo u svim zemljama, ali ideja je da neko ko je tako medicinsko lice, lekar, istog pola kao sportista, ulazi sa njim u toalet i bude sve dok davanja uzorka urina iz prostog razloga pošto postoje fizičke manipulacije i to se dešavalo, čak smo i mi u Srbiji imali to, da neki sportisti u dati moment iskoriste da, na primjer, imaju sipaju tu čašicu gdje se u stvari uzima uzorak urina neki tuđi urin. Kako to rade? Tako što negdje po telu imaju zalepljene, već pripremljene kesice sa nekim tuđim urinom, onda mogu da koriste neke hemijske supstance koje kada dođu u kontakt sa urinom mogu da praktično unište ili razlože doping supstance ako postoje i tako dalje.
A ko ima to sve kaže? To su njihovi, nemoguće su to treneri, jer to je sigurno neka velika nauka, jer ja sam čitala na tom vašem sajtu, baš sam onako proučila materijal. Ima jedan čudan naziv koji se i kaže higenamin. To je, mislim, ne mogu dalje da, ovaj higenamin je nešto što može u kontaktu sa biljkama da da pozitivni, što nije dobro, na doping testu rezultat.
Tako je,
tu neke silne biljke. Ko to proučava? To je velika nauka.
Pa ja ću da vam kažem, od 2015. godine svjetski antidoping kodeks je promenjen tako da je uveden jedan termin koji je opet povezan i sa vašom emisijom, zove se sport entourage. Sport entourage bi srpski moglo da se prevede kao stručni tim sportisti, ili ono što nekada smo zvali stručni štab. Šta je uradila svjetska antidoping agencija? U stvari je jednu deo odgovornosti koje uvek isključivo samo na sportisti prebacila na njegov stručni tim i rekla je upravo ovo što vi kažete, čekaj, nemoguće da je uvek sportista samo jedini krivi, samo je njegovo ime i samo je on znao i niko drugi nije znao.
To značajniji sportista, to je manja šansa, verovatno.
Tako da se naprave takve greške. A onda 2015. vi imate praktično novo uvedena antidoping pravila gde se bilo kakvo asistiranje, pomaganje, davanje informacija koje se tiču dopinga kažnjava podjednako kao, odnosno procesuira i sankcioniše kao povreda antidoping pravila. U tom segmentu imate taj stručni tim koji na kraju savjetuje sportistu. Mislim, ko njemu da informacije? Sportisti vrlo lako čuju. Pa vi na internetu imate, nažalost, sajtove koji su posvećeni tome kako se koriste steroidi, kako su one, što bi rekli, kure, kojim to redom ide, šta se prvo uzima od hormona, sa preporukom šta kojim redom, i onda negde kao, ali da samo znate, možda bude neki neželjeni efekat. Tako da,
slovima
koji da, da. Ali mislim, nažalost, oni su prosto danas, to je sve tako dostupno na internetu, vi ne možete od toga da pobegnete. O higinamin koji ste vi spomenuli se nalazi na listi zabranjenih doping supstanci. Ta lista je dokument koji donosi Svetska antidoping agencija i možda je pitanje, kad nas često sportisti pitaju, pa kao, a zašto je nešto zabranjeno? To ste vi izmislili. Nismo mi izmislili, ta lista je jedna jedina na svetu, svake godine se menja i ove godine upravo zbog toga i pričamo o tome je uveden higinamin.
Doktorka, ajte da napravimo razliku između suplemenata i steroida.
I steroida, da. Ovako, znači, definicija suplemenata najjednostavnija, to su dodaci.
Da sam ja neki suplement jutro su uzela magnezijom direktno.
Ne, vi ste definitivno imate suplementaciju. Pa vjerojatno svaki vaš slušalac i koristi neki suplement, samo ga on tako ne zove, razumete, nego pije vitamin C, pije vitamin E. Znači, suplementi su dodaci ishrani. Pod pretpostavkom da je ishrana neke osobe toliko uobročena, uravnotežena, dovoljan unos vitamina, minerala, makronutrijenata, što je jedan veliki izazov za sve nas, takvim osobama ne bi trebala suplementacija. Ja mislim da to, takve osobe su retke, naravno postoje, ali velika je borba bilo koga od nas koji ima normalne obaveze, a kamoli sportista koji imaju dva treninga, pa fakultet, pa takmičenja, pa putovanje, pa druge države, pa druga ishrana i tako dalje, da u svemu tome nađe balans, da ima pet obroka, da kroz te pet obroka unese i ugljeni hidrati, masti, proteine i tako dalje. Znači, suplementi isključivo služe da mogu da popune, znači, neke tamo, što ja kažem, prosto rečeno rupe, kada vi nemate normalan režim ishrane.
A šta je bilo sa onim dečkom koji je dobio steroide?
On je uzeo nešto što nisu suplementi, znači imamo ono kao u ovome, u stripu, imamo opciju A, nekomu je ponudio da uzme da pije whey protein, što je najčešće pitanje. U stvari, na sajtu Centra za sportsku ishranu suplementaciju u kome se ja nalazim, imam 1000 pitanja i od tih 1000 pitanja 700 ili 800 je posvećeno whey proteinu. Toliko ljudi imaju tu dilemu ko da pije taj protein, surutke i tako dalje. Znači, ovo je naš dečko iz teretane.
Ove obične surutke.
Ove obične surutke.
Pije, to je dobro da se pije.
Da, znači, to je najpopularniji suplement koji postoji, to je taj whey, koji svi ga zovu whey, u stvari whey u prevodu protein surutke, whey surutka.
Tako,
da, zvuči lepo i ima svoju namenu. Tako da je taj dečko mogu da mu priđe neko ko će da mu kaže popij ovaj whey protein, da bi roditelji opet imali paniku jer je to velika crna kutija iz koje pije nešto, a to ne bi bilo ni približno opasno kao da imao situaciju B da mu neko prišao i rekao evo da popiješ neke male roze ili plave tablete.
Joj,
i još, to je ta razlika, ogromna razlika.
Još
odvajage
se plašimo tih pilule za lilule. Vratit ćemo se naravno na našu temu i nekad je mnogo važnije edukovati roditelje. I radite s roditeljima?
Pa kako da vam kažem, na naše predavanje vrlo često dođu sportisti sa roditeljima, mene vrlo često kontaktiraju roditelji i drugo, ono što ste rekli na početku emisije, u kući gdje imate sportistu često imate roditelja kome je zanimanje da bude roditelj sportista. Nema profesiju zato što se posvete deci. I onda su oni taj stručni tim o kome mi pričamo.
Samo nadamo se korektan. Ovo je Radio Beograd 1, došlo nam je vreme za pevanje i pričanje o pesmi. Pam param param param
param param param. Priča o pesmi.
Čuo sam hiljade priča o tebi, ali sam čuo i nežne šapate u mrkloj noći kada kažeš da si srećan i da nikad nisam sam.
Ooh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love.
Loren Tomlin je majka dve devojčice. Ali, za našu priču je bitna još jedna činjenica. Loren je i supruga Krisa Tomlina, američkog muzičara, čija karijera ni izbliza ne bi bila tako uspešna kakva jeste, da Loren ponekad ne umeša svoje prste u ustaljene tokove show biznisa.
You're a good, good father. It's who you are. It's who you are.
Mnogi su nisu tragali za odgovorima uzduži popreko, ali znam da odgovore možeš samo ti da daš, jer samo ti znaš šta mi je potrebno i pre nego što izustim i reč. Loren je, prolazeći pored lokalne crkve u Teksasu, čula pesmu koja joj se neobično dopala i, dotrčavši kući, otpevala je Chrisu. Ispostavilo se da je Chris oduševljen pesmom, iskoristio svoje veze i poznanstva, otkrio ko je autor i, budući da ga poznaje, nazvao ga da mu čestita na odlično obavljenom poslu. Sve se završilo tako što je Loren ubedila Chrisa da pesmu Good Good Father snimi i da je posvete njihovim devojčicama. Tako je i bilo, a čak je i Pat Barrett, autor pesme, otpevao prateće vokale. Ipak, priči ovde nije kraj. Chrisu sve ovo nije bilo dovoljno. Imao je utisak da nije dovoljno učinio za svoju, pa i svu drugu decu, i ova pesma izrodila knjigu pod istim naslovom, da bi Ashlyn i Madison imale šta da čitaju pred spavanjem. Ti si najbolji otac. Eto, to si ti.
Kompletirajte vaš biznis plan. Specijalizovani sajam rashladne opreme, ventilacije, klimatizacije i grejanja. Cool Expo Balkan. Sajamski popusti. Beogradski sajam. Hala 1. Od 13. do 15. septembra. Pokrenite biznis.
Gde god da se nalaziš, Lidl super brzi kućni red stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BDP RTS-a. U prodaji.
Kompletirajte vaš biznis plan. Specijalizovani sajam, tehnologija za gajenje, preradu i skladištenje voća i povrća. Fruveg Expo Balkan. Sajamski popusti. Beogradski sajam. Hala 1. Od 13. do 15. septembra. Pokrenite biznis.
Eko.
A sad ćemo da krenemo da popunjavamo moj formular. Formular inače popunjavamo na engleskom jeziku zbog toga što u laboratoriji da šaljamo koje je u Beču, znači one prosto mora da bude uniformno. U prethodnih 7 dana, da li si uzimala neke lekove ili suplemente? To znači neke
vrste... Uzimala sam suplemente. Vitamin
C. A ja ću pisati, ti slobodno diktiraj. Dobro, vitamin C.
Kreatin.
Kreatin, dalje.
Glutamin.
Dalje.
Repartein.
Kaži mi, da li ti slučajno uzimala neke lekove?
Nisam.
To je jedan deo koji se tiče tvoje saglasnosti vezano za testiranje. To znači da kada oni završe s ovim testiranjem u laboratoriji, oni deo urina koji ostaje, oni mogu da koriste u svrhu istraživanja i ispitivanja anonimno. Znači, ne postoji bilo kakva identifikacija sa tobom. Da li se slažeš sa tim, možeš da prihvatiš i možeš da odbiješ.
Možeš.
Dakle, 13.28 u emisiji o dopingu u sportu i u životu. Da li je doktorka Marija Anđelković je naša gošća iz Antidoping agencije Republike Srbije koja je vjerojatno ovo milioniti put da priča sličnu priču ili imate uspeha u tom pričanju? Jeste nekom
mi, se samo mi se samo edukacijom bavimo. Ljudi imaju nekada pogrešan utisak da mi, da smo mi tu da testiramo. Znači, naša sreća je negde, ja sam rasterećena, mi smo u lekarju. Antidoping agencija ima 7 zaposlenih pored direktorke koja je lekar, doktor Dikić je, koji je također poznati i lekar i kardiolog i sportska medicina, ja sam također lekar i ostalo su naravno pravnici i financije. Mi nismo tipični u tome kao što ljudi nekada misle da smo mi stvoreni da tu nekoga jurimo. To nam nikada nije ni bila ideja i mi se ne bavimo na tom nivou. Naša ideja je pre svega da gledamo na doping kao na jedan, što ja često kažem, ono proveru zdravlja, odnosno da znamo da je taj neko da ne uzima nešto što je zabranjeno, da je tu medalju osvojio čist. To žele između ostalog sportisti da znaju. A onda drugo mesto koje je često ispred doping kontrole jeste edukacija. Tako da mi imamo edukacije koje su od uživa predavanja, online edukacija, predavanja po sportskim klubovima, na velikim seminarima. Mi samo o tome i pričamo. To nam je jedina borba.
Pretpostavljam da su roditelji vrlo često unezvereni kada otkriju neke nedozvoljene supstance kod svoje dece. Verovatno najslabije reaguju na duvan, ali da li spad, verovatno i duvan spada u neku vrstu dopinga.
Još uvek nije zabranjen. Sportisti, što je ostalo, znaš da kako oni kažu. Pa sve ste nam zabranili, još kafu da ne pijemo i da ne pušimo.
Ne spada ni ono piće od koga raste stomaka, ne pločice.
Samo u nekim sportovima, ali ti sportisti znaju.
Sa penom je ogromno količinom koju mora da se unese. Ni ono ne spada.
Ni ono, da, samo u nekim sportovima, ali dobro, ali inače nije zabranjeno piti kafu.
Ali zato razne trave, te trave mogu da budu veoma prijatne, mogu da nam prijaju kao čajevi, ali Boga mi ima i trava koja mogu da nam unište život. Pretpostavljam da je marihuana i ostale droge da spadaju naravno u doping i verovatno se dogodi i sportista koji se i time služe.
Prethodna godina, ova godina, sve veći problem doping pozitivni sportisti na marihuanu. I mi nekada ostajemo zatečeni, pomislimo, Bože, pa mi kada nismo antidoping, nego ne znamo, agencija za borbu protiv droge. Znači, tako da imamo problem, sportisti sve više koriste i narkotike, znači amfetamin, kokaina, onda marihuana. Znači, tako da iz nekog razloga ono što je nama suprotno sportskom ponašanju, sportskoj etici, a to je da sportista uzima bilo kakvu drogu, se prosto dešava. Pored toga da na prvom mestu su i dalje steroidi, znači veštački uneti muški hormoni najčešće, i to je ono što je i dalje čini 30% svih doping pozitivnih slučajeva, su ipak bili sportisti koji su uzeli steroid.
Moramo ipak da počnemo od nekog početka i taj početak je porodica koja je, ne zbog toga što je ovo familijologija, ali porodica je i u drugim emisijama važno mesto od koga sve potiče. Šta je to što jednog vrhunskog ili nevrhunskog mladog čovjeka koji se bavi sportom motiviše da uzima nešto što je nedozvoljeno?
Sportska etika po tom pitanju, uopšte etika koja se bavi dopingom, verovatno je to jedna velika dilema na kojoj teško da neko može da da odgovor, i porodica je uvek tu negde, znači odnosno vrednosti koje sportista ponese sa sobom kada izađe u taj svet gde su, kako oni kažu, svi gladijatori, znate, i onda prosto imate pored toga veliki pritisak javnosti, veliki pritisak porodice, ako ste veliki sportista, veliki pritisak svi koji vas gledaju. Znači, ja možemo da uzemo i primjer naših sportista. Evo, mi sad gledamo ove košarkaše. Svi očekujemo od njih toliko, razumete? I oni to osjećaju, oni to znaju. Neki od njih umaju da se izbore sa tim i da sutra ili preko sutra kada nekom takmičenju ne uspiju, kažu dobro, to je ok. A onda imate neke druge sportiste koji kažu ja sebi ne mogu da dozvolim ovakvu vrstu poraza, uradit ću sve što treba da dođem do te medalje.
Tu smo vrlo specifični svet. Dižemo u nebo oni koji uspevaju i oni onda ako kad prvi neuspjeh dođe onda.
I drugo, imate jednu drugu komponentu, tim sportistima je taj što ljudi zaboravljaju često, njima je sport život, njima je sport profesija, ali čak izlazi iz okvire profesije zato što vi posle vašeg posla negde odete kući pa imate jedan deo života koji nije vaš posao, ali njima je život 24 sata sport i to im je ovaj posao i oni ovaj, ako izgube u tom sportu ono što očekuju i što im daje status, daje prihode, oni su izgubili sve. Znači, neki od njih nemaju školu, odnosno nemaju nešto čime će da se bave ako se ne desi neki rezultat i oni praktično ako ne ostvare ono što žele, ostaju bez svog života. E u tom momentu se to eto preklopi negde i oni donesu nekada odluku u kojoj kažu sad ću učiniti sve i u to sve dođe i doping.
Da, nedavno smo komentarisali stav jednog bloga koji je pripada ovoj C generaciji, ovoj connected generaciji, kritikovali su jednu našu sportiskinju koja je vrhunsku sportiskinju koja je posle udaje prestala se bavi svim drugim stvarima osim fotografisanjem i pisanjem bloga. Tako da njima nije lako, ali ona i dalje sa osmehom. Danas govorimo o dopingu, o nedozvoljenim stvarima u porodici i u životu, ali jedna sličica iz jednog neobičnog života davnašnjeg, malo drugačijeg, govorit će o mukama kroz koje je prolazio čovek čije se dani slave u Tršiću u toku je Vukov sabor. Dakle, ono što je taj čovek sa svojom porodicom koja je nestajala iz dana u dan prolazilo je samo jedna sličica iz života Vuka Stefanovića Karadžića. Što je
Samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživjelo, nadživjelo oca i majku. Ovo je došao kod rođaka, kako se dolazi, naravno, kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka i onda je pretpostavka.
Budite zdravi i veseli i ne zaboravite ono
već 1814, znači godinu dana ili nepuno godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je upoznao svoju buduću ženu. Ona je veoma volila oca i vidi se u kasnim pismima da je ono i kao saradnika, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je provodila njegove dela, ono što je Vukić kupljao. Venčali su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mesec dana posle se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nepunih godinu dana i kada on umire dan pred njegovom smrti se rađa prva ćerka.
Eurer Gatte, du schreibst, ob Milutin schon gehen kann. Davon ist gar keine Rede. Er kann nicht einmal sitzen. Trage Suchrosche. Milutin, već može da ide. Nema ni govora o tome, ne može on ni da sedi. Čitave noći i dane provodila sam s majkom krepotkom našeg
Milutina. Damit ich dich umarmen kann.
Jadni nevini Sedvić mnogo je propatio, a i njegova mati s njime. S Bogom i gledaj šta je moguće. Da što predođeš k nama, da te zakrijem.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna. Već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu.
Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Moj uvijek dragi supruže. Miljotin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći, ali nije mu bilo spasa. Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Jer Milutina više nema. Otišao je pre nas. On se napatio. Moj vuče, stavio se u moj položaj. Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Mici. A 11. aprila naš sin Milutin saminjeno je prolazni život vječni. Milica je sa svim zdrava i jedra. Molim te, ne žalosti se suviše. Ono što nas je snašlo, ne možemo izmijeniti.
Naš Milutin je tako umro. Šta se može? Bog nam ga dao i uzeo. Nemoj se žalostiti, gledaj da tvoja Micla ostane zdrava. Dolazim uskoro.
Dakle, bila je ovo samo jedna sličica iz života Vuka Stefanovića Karadžića i njegove porodice. U toku je Utrašić u Vukov sabor, a o Vuku je govorila profesorka Gordana Lić-Marković sa studentima slavistike Bečkog univerziteta, naravno u Beču. Gordana Lić-Marković, koji sve one koji vole Vuka vodi Vukovim bečkim stazama po ovom čudesnom gradu i priča priču o ovom čudesnom čoveku.
Znači, drugi deo naše kontrole je u stvari uzimanje uzorka krvi, pošto danas radimo uzimanje urina i krvi. Prvo pogledaj samo da li vidiš da je to neoštećeno, da li se slažeš da ne postoje nikakve rupe, prekidi i tako dalje. Dobro. Slobodno možeš da otvoriš to. I stavi sve na sto, da možemo da vidimo.
Da izvodim sve.
Slobodno stavi sve na sto. Tako. Na kraju, doping kontrole bitno je za tebe kao sportista da znaš da imaš pravo na komentar. To znači da praktično sve što ti imaš, imaš kao neku vrstu sugestije ili zamerku ili tako i nešto tome slično, moraš da uneseš na ovaj formular u delu koji je predviđen za komentar sportiste. Pitam da li postoji neki komentar na ovu doping kontrolu, da li se slažeš da sve potekne u redu. Ne, molim te, potpiši se. Ovo je papir koji ide u laboratoriju i na njemu, kao što vidiš, ne postoji tvoje ime, ne postoji nikakav način da se otkrije tvoj identitet, samo postoje brojevi ovih kitova, zbog čega je vrlo bitno da ih proverimo, da se složimo da su tačni. To je to. Ovim smo završili doping kontrolu. Hvala ti.
Hvala.
I sad rezultati idu nekod, jel da?
Da, rezultati sportista koje mi testiramo idu u laboratoriju u Beču, u Sajbezorfu. Postoji 33 laboratorije na svetu koje su akreditovane, ne može da se analizira u svakoj laboratoriji. I naravno mi idemo u ono koja je nama najbliža. Laboratorija zna samo broj kita, ona ne zna da je u ovom slučaju Ivano Španović, ne zna njen identitet, zna samo eto broj i ona unosi rezultate tog broja, uzorka u jednu veliku bazu gde se onda to poklapa sa doping formularom koji smo mi uneli, to je to. Na rezultate se ne čeka duže od mjesec dana i ukoliko se desi da je sportista doping pozitivan, onda se obaveštava o tome i mi često kažemo...
I mnogima i nove medalje i tako. Tako mnogim je, velikim sportistima se nažalost to desilo.
Retestiranje, to je onaj uzorak B što smo Ivana i ja spominjali u filmu.
Da se mi vratimo roditeljima i da zaključujemo emisiju, o Bogu mi dođe smo do kraja jer nas čeka porodična priča Neša Leptira. Kako roditelji mogu da se edukuju i kako mogu da prepoznaju na svom detetu da je to dete uzimalo neko nedozvoljeno. Se to u ponašanju može vidjeti?
Da. Znači, evo samo da za kraj negde prosto roditeljima pomognemo. Znači, ukoliko je vaše dete krenulo da se bavi nekim sportom ili krenulo da trenira i tako dalje, i vi primećujete da se na njemu nešto prosto menja, znači da postoje neke promene koje kreću od psihičkih do fizičkih, negde jeste savet da posumnjate da slučajno to dete nešto ne uzima. Da se vratimo prvo na suplemente. Ukoliko je on uzeo da pije nešto što su suplementi, ajde neki uzu da pije taj protein i tako dalje, tu postoji samo roditelj koji mora prosto da bude upućen u to šta on pije. Ne mora da se plaši velike crne kutije u kojoj je upakovan taj suplement, nego treba da pročita šta na njemu piše i da onda može da se konsultuje.
Mnogo komplikovano, rekao koji
može da ukuca, kao što se sve nađe na internetu, ukucate da je vej vej. Šta je problem sa suplementima, samo da to kažem, zbog čega se roditelj nekada brinu i zbog čega mi sportiste upozoravamo na suplemente. Suplemente niko ne kontroliše. Zbog toga neki ne vole da govore u njihovu afirmaciju, zato što njihovu kontrolu u smislu aktivne supstance ili toga da li se unutra nalaze neka doping supstanca niko ne kontroliše.
A steroide li kontroliše?
Ne. Tako da bilo ko od nas koji popije neki suplement, on preuzima odgovornost. To nisu lekovi, znači to je velika razlika. Lekovi, tačno znate šta ste uneli i neko je tamo stvarno proverio aktivnu supstancu, ovde to ne postoji. Tako da na tom nivou da mi znamo da unutra baš 25 grama whey proteina, da nema ništa drugo, je nešto čemu moramo da verujemo reklami na kutiji. Ali to je rizik koji vi preuzmete. Postoje visoko rizični suplementi i oni koji su manje rizični suplementi. Ne treba sportista, ne treba niko da rizikuje pa da uzima neke suplemente koji se reklamiraju kao topioci masti, to ljudi vole da piju, energetski booster i tako dalje, to su rizični suplementi. Na kutiji uopšte ne mora da bude navedena neka supstanca koja je problematična, unutra može da se nalazi. A ovo se spadi
energetska pića?
Ne, oni bi mogli praktično se zbog kofeina podvedu u neku vrstu suplemenata, ali ne spadaju u sportska pića, spadaju prosto u energetska pića, što je posebna grupa izdvojena od svega ovoga.
Njihova banana i ostali.
Da, uvek je hrana, da. E, a onda druga opcija koja je opasnija, to je njihovo dete dolazi kući, počinje da bude agresivno, konfliktno, reaguje na prvu loptu, menja se, možda počinje da odsustvuje iz škole, dobija na mišićnoj masi, primećuju se promene na koži. Dete malo se povlači u sebe i prosto taj fokus se prebacuje isključivo na to da ide da trenira i tako dalje. Vodite računa, možda je to dete krenulo da koristi nešto što su steroidi, to je onda problem.
Samo rečenicom, šta je najgore što može od steroide da se dogodi?
Najgore od toga što mladi ljudi su umrli od zloupotrebe steroida.
Doktorka, hvala vam. Dođite nam kad god imate i nešto novo i dođite nam i da ponovimo ove svoje.
Vrlo rad.
Jako važno, negde se često i javno reklamiraju nedozvoljene supstance, a da mi to ne znamo, da su nedozvoljene i da mogu da unište živote mladih ljudi, a to svakako ne bismo želeli. Naša gošća je doktorka Marija Anđelković iz Antidoping Agencije Republike Srbije. Sa vama su bili Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Miroslav Antonijić, Vesna Gemović, Goran Ivković, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. I ostanite uz Željka Radulovića i priču o njegovom bratu Neši Leptiru, koga volimo da slušamo u svakom trenutku. Doviđenja.
Porodična priča.
Odlaziš ranim jutarnim vozom, karta u ruci, kofer puni, stojimo nemo kraj tvog vagona, ulaze ljudi, gledam te poslednji put. Da bih htela još nešto reći,
da ovo je fotografija sa Jadranskog mora, tačnije mi smo letovali svaki godin kad smo bili klinci, pošto ćale bio vojno lice u Baškom polju kod Makarske, to je vojno odmaralište bilo. i sad jedna porodica nama veoma draga i dan danas sa njima družimo, to su Pavkovići iz Banja Luke, koji su zajedno sa nama bili uvek spremni da, pogotovo Nikol Ćale, da naprave neku zanimaciju ili nešto lepo, pa su dali ideju da napravimo predstavu Kraljevi sunca. Onda smo mi pronalazili razno razne načine kako, čak smo ih sekli peškire i stavljali, pravili od papira, ali ne one za molere, one kao titovke za molere, nego neke specijalne. Kraljevi sunca su pripadali starom Egiptu, tako smo i mi izgledali, a ja se gledam fotografiju, to je bukvalno nešto, možda bio neka osnovna škola, možda malo starije, 3 godine starije od mene, ja sam bio neki treći razno, on 6. On je ceo život se u stvari igrao, on je bio jedno veliko dete, on je volio da se igra. Kako je krenuo da se igra kao mali, tako je nastavio da se igra i to je pretočio u svoj profesionalni odnos, u svoju karijeru i u ceo svoj život.
On je imao svoj svet je imao. Išao je, završio je i 9. gimnaziju, upisao se i na fakultet, ali pored toga počeo da peva, da igra.
Pošto je bio stariji brat, naravno da je prvo kad smo bili klinci bežao, ja sam ga uvek jurio i želeo da budem s njim, njemu je to smetalo kada je bio baš mali, ali kada smo odrasli, desila se obrnuta varijanta. Bilo mu je vrlo bitno da smo zajedno. U početku smo imali zajedničku sobu, živjeli smo u paviljonima, mi smo paviljonci na Novom Beogradu, imali smo jedan sto za učenje, 2 kreveta. On je prvi otkrivao svet, a ja sam pratio ta njegova otkrića sveta i ponešto dodavao. Dakle, posteri sve su pripadali njemu. On se starao o tome kako da otvori prozor u svet. U ono vreme kada su u modi bili posteri, nisu bili samo likovi i iz neke muzičke produkcije ili bilo čega. Tada su se pojavili oni posteri, ne znam, Jesenjeg opalog lišća, pa nekih onih potoka i tako dalje. Sve to bilo u modi i sve to bilo mnogo slatko. On je znao vrlo lepo da sebi napravi jedan mali, onako jedno malo gnezdo u kom je uživao. Prvi ozbiljniji poklon za, ne znam, neki odličan uspeh, on je po svojoj želji dobio tosku, jel, gramofon i zvučnike, a ja sam po svojoj želji dobio po meni potpuno rangirano isti poklon, a to je bila gumena crno-bela lopta. Neša je rastao uporedo sa, u tom svom puberzijskom periodu, je rastao uporedo sa, boga mi, i John Denverom, jer u to vreme country bio izuzetno u modu. Dakle, ne samo muzika, nego i oblačenje garderoba je bila flanel košulja, ako sećate, pa to je one radničke pantalone i tako dalje. Baka, stara naša baka, pošto naši su rodom, Kevini su, mamini su iz Like, to je vrelo Zrmanje, a po ocu su Šumadinci. Naravno, oni su štrikali te džempere, to se tako dobro kombinovalo, ta američka kombinacija sa šumadinskom varijantom ili sa ličkom, jer to bilo neviđeno.
Vidim svoj bicikl plav.
Kakav je on bio sin svojim roditeljima? Oni se nisu mnogo mešali ono što ste vi radili. Dakle, jednom su vam dali potporu za sve da se vi dižete onako kako vi smatrate da treba. Birali ste svoje putre sami, tako i on radio. Roditelji su ga podržavali u svemu što je odlučio. Šta god je odlučio, oni bi ga podržali.
Nekako 3-4 ispita dao na pravnom, kad je stigao tamo negde do rimskog prava, pao. Pa je opet učio, pa je opet pao. Pa je rekao njemu, profesor, znaš nego, kolega, znate, niste vi to savladali, znaš. A on kaže, profesore, molim vas, uzmite moj indeks, ovde je moja fotografija, pa možda ćete vi ili vaši sinu, ili neko, možda će nekad neko poželeti da ima tu moje fotografije, neću više da se vraćam jer ne mogu ovo da se vratim. Doviđenje. Nemojte sa mnom da se šalim se, izašao, ostavio indeks profesora. Kad posle toga sam otišao je na srkac sa srkacijom, pa je išao na pravni, pravili su koncert, veliku žurku neku.
Uz osmeh je otišao. Naravno da su se koncert napravili na amfiteatru, to je bila jedna vrlo posjećena sala u to vreme.
A on se obratio, gde li je moj profesor, da mu kažem da sam se ipak vratio na pravni.
On je pozvao profesora, a profesor nije bacio indeks, doneo ga je na taj koncert i pokazao ga je publici. On je najviše stvarao noću, stvarao je, kako vam kažem, dok su drugi spavali, on je sanjario i stvarao. Dok su drugi odmarali od koncerata, ne znam, članovi grupe i tako dalje, u kombiju dok se prevozili, on je smišljao i stvarao. Stalno je nešto upisivo na male ceduljice, na neke dosetke svoje i jednostavno na taj način doprinosio da se stvore dela kakva su ovi koje dan danas traje. I dobri duh joj da nebo otvori, kad god se probudi, budim se i ja. Ja znam napad skoro sve stikove, ali mogu pronaći neki stik koji nije zabeležena, koje je on izvodio na svojim koncertima. Prva pesma koju je napisao je Ja čuo bi te ko malo vode,
ja čuo bi te ko malo vode, ko malo ljubavi i sna.
Ljubavi i sna.
Ja čuo bi te,
ja ti mi ode iz mojih ludih maštenja.
Poštovani gledalci, dobroveče. Vest dana. Danas je petak. Izvinjam se, ovo je vest od neki dan.
Negde posle petog albuma on je napravio šesti album. To je bilo izdanje parodija na narodnjake, Slobodan Đorđević Piton. I onda je sebi isprskao onako kosu, kao napravio neki pramer, ne znam, počeo se ponošati kao zvezda narodnjačka i onda je usnimio svoj intervjue sa, ne znam, Lošom, koji je tad bio popularan, sa Rajkom Dujmićem, koji je bio izuzetno popularan iz Zagreba i tako dalje. Dakle, to mu je bio jedan novi projekat koji, nažalost, nije mnogo zaživio, jer nije dugo posle ga poživio.
Poštovani gledalci, dobro jutro. Sad će kafica da poskupi.
Kako vam kažem, on je bio jedna divna duša, onako dobra, dečačka, iskrena, nepatvorena, baš je onako, ono što je on spustio od patine, to je upravo to, dao je nama u amanet da mi ne zaboravimo šta je ljubav i da ne zaboravimo da su ljudi najbitniji, sve oko nas je crno-beli svet. I ovde se onako lepo odaje, dakle on i kod slikanja on je imao foliranje, on je onako čučno kao jedno malo dete i poigrao se sa vanetom, nije ga bilo briga ni koga gleda, ni ko je okolo, ni šta se deša, ni zašto se slika. Mi smo bili porodice koje takve stvari nisu bile ni blizu, dakle ne u našem okruženju, nego kilometrima su bile daleko od nas, bilo koje bolesti i bilo šta, jer je cela porodica bila bedra, puno duha, energetski, sa energijskim nabojem. Njegovo društvo nije padalo na pamet da neko može u blizini da se razboli, dakle to nama nije pripadalo. Međutim, desilo se da je on imao tumor na testisu, a da mi to uopšte nismo provali, čak zajedno to se povuklo, otišlo je u njega, nastavilo je dalje, otišlo na metastaze. To su bile godine kada tih ultrazvukova i svega ostalo nije to tako lako bilo obavljati, nije ni postojalo. I to je bio tumor koji je, kad ga otkrijete, jedan od najslabijih ili najblažih, a kad ode, jedan od najgorih. On je shvatio da još neće dugo poživjeti, bez obzira na neviđenu borbu koju je borio sa 8 meseci s tom bolesti, a u principu je trebao da ode odmah. Dakle, stvarno je bio izuzetno jak u tim momentima, ali je onda pred sve bio sabran i znao je da je vreme da putuje dalje i otprilike je nekako u svojoj glavi zaokruživao sve sisteme svoje i jednostavno je on više on nas tešio nego što smo mi njega. Nje mirise i kad je noć i kad je dan uvek se vraćam kući umoran. U on je u tom vremenu upravo radio novi album kad je to zadesilo i taj novi album je nazvao Modra bajka. Mislim, u principu i ceo njegov život je bio jedna modra bajka i sve se uklopilo u tu modru bajku od početka do kraja.
Poštovani gledalci, dobro večer.
Vidim ga za, kako odelim i pokušam da to traje večer. Eto tako.